Arratsalde eta urte berri on, Bilbotik. Gaur neguko merkealdia hasi da Euskal Herrian. Zer erosi nola, zer espero dute, galdera gehiago ditugu. Eta erantzuteko telefonen bestalde Jose Luis Segura, Eka, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolamenduko komunikazio arduraduna.
Azteko, zer nolako kanpaina espero da egualdean egoera kontsumori dagokiona jakina kontuan hartuta?
Bai, bueno, ba, lehendabizi urte berri ondan hori, Migeltxo. Eta, bueno, ba, zure galderari erantzuten, esan behar da, kanpaina ona espero dela, merkealdiko kanpaina ona espero dela. Izan ere, bueno, gabonetako, joan diren gabonetako konsumoa berpiztu da lehendabizi aldiz azken urteetan, 2007ko gabonetatik lehendabizi suspertu da pizka bat gabonetako konsumoa, 5% gutxi gora bera igo da, azken gabon hauetan konsumoa aurreko urteko gabonekin aldenduta, konsumoa apurka-apurka berpizten ari da azken hilabetetan, eta beraz, neguko merkialdi hau, gaur hasten den merkialdi hau ona ere izango dela espero da, ala adierazi dute merkatariek eta ala izatea espero dugu guk ere bai. Aurre ikuspenek diote bataz besteko gastua personako 70 eurokoa izango dela, da bueno, ba, hori da gaur merkataritzan dugun paisaia.
Erosketak egingo ditugu segurazki, hasteko zerrenda eta aurrekontua.
Hori da bai, berapenak bueno, beti erosketa aprobetxagarri bat egiteko aukera ona izaten dira. Beti ere arrazoizko jarraibide batzuk bueno, jarraitzen baditugu, zentzuzko aurrekontu bat zehaztu, erosketa zerrenda bat prestatu, hortik abiatu bergara helburua da, merkialdira joatea, etxetik ateratzea, ba, gutxi gora bera argi edukita zenbat diru gastatu dezakegun eta zertan. Beraz, etxetik atera baino lehen komeni da aurrekontu zentzudun bat zehaztea eta behar edo nahi ditugun produktuen zerrenda bat prestatu ere bai.
Eta beti kontu zibili behar txartelarekin kontrolatu behar jakina.
Hori da, hori da. Txartelarekin ordaintzen bada, ba, bueno, kasu honetan ere komeni da gastu muga bat zehaztea eta kontu zibiltzea. Izan ere, bueno, txartelarekin ordainduz gutxiago konturatzen gara egiten ari garen gastuaz eskudiruarekin ordainduz baino. Kontuan eduki behar dugu ere bai, berapenetan saltokiek txartelarekin ordaintzea ukatu dezaketela, baina horretarako bai aurretik ondo ohartarazi behar dute, baina bueno, eskubide hori dute eta komeni da beraz galdetzea lehenago. Bai, hori litzateke bigarren aholkutsua, ohiko aholkuak.
Eta etiketa ondo aztertu behar dugu, prezio bikoitza agertu behar baita.
Hori xe da, Migeltxo, bai, askotan, bueno, ohikoa da, merkialdian, ba, karteletan deskontu oso erakargarriak, oso ikusgarriak ikustea, 120%, 160, 160, bueno, deskontu izugarriak, baina kontuz, horrek ez du esan nahi, saltoki horretan, produktu guztiek deskontu hori dutela. Askotan deskontu desberdinak izaten dira, denda batean, denda berean, produktuen arabera. Beraz, bueno, ba, erosi nahi dugun artikuluaren etiketari erreparatu behar diogu, eta bertan ikusi behar dugu, bueno, salneurri edo prezio bikoitza, bi prezio. Aurrekoa, merkealdia hasi baino, hasi baino lehenekoa, eta ondoan ezarrit, bueno, merkialdiko prezioa edo ezarritako deskontu porzentaia. Hori azaldu behar du merkealdian produktu bakoitzaren etiketak.
Kalitatea ere aztertu behar dugu.
Bai, jakin behar dugu, beherapenetan saltzen diren artikuluek ezin dutela akatsik euki, eta salgai, salmenta normalean, salgai egon behar izan direla, merkialdia hasi baino hilabete lehenagora arte gutxienez. Produktuak astunak soilik salduetan edo likidazioetan saldu daitezke, baina ez ezin dira saldu merkealdian. Merkealdian saltzen diren produktuak egoera honean egon behar dira. Hala ere, bueno, ba, erosi aurretik beti komeni da begiratu bat ematea produktuetan utxunerik ez dagoela egiaztatzeko edo bueno, ba, badabiltzala egiaztatzeko. Izan ere, merkialdian produktuak batez ere arropa oso ikutuak asko ikutzen dira, esku asko ikutzen dituzte normalean, eta bueno, horregatik etxean sustua ekiditeko lehendabizi komeni da ondo behiratzea erosi baino lehen.
Eta bermeetan murrizketarik ez.
Hori da, merkealdian, askotan esan dugun moduan, merkealdian bermeen legea ez da oporretan joaten, produktu berri guztiek urteko bermea izaten jarraitzen dute, merkealdian ere bai, eta bigarren eskuko produktuek urte betekoa. Eta kontuan iuki, idatzizko edo eustarri iraunkorreko bermea beharrezkoa dela bizitza luzeko produktuetan, adibidez, etxeko elektrotresnak, erramintak, altxaria, jostailuak, instrumentuak eta horrelako produktuetan.
Erositako aldatzeko edo itzultzeko aukeraz ere galdetu behar dugu.
Bai, komeni da, ze, bueno, jende asko pensatzen du, merkealdian, bueno, nahi beste itzuli edo aldatu daitezkela erositako produktuak, eta ez da horrela. Merkealdian zein denboraldi normalean, merkatariak erosi duguna aldatu edo dirua itzuli behar digu, soilik produktuak akatzen bat badu edo saltokiaren edo produktu horren publizitatean konsumitzailearen aldete zuzenespen beharri gabeko aldaketa edo diru itzulpena iragartzen badira. Beraz, itzulpenei eta dirua itzultzeari dagokienez, merkealdia ez denean bezala izaten da. Soilik aldatu behar dira produktuak edo dirua itzuli produktuak akastunak baldin badira.
Eta tiketa hartu eta ondo gorde.
Bai, merkealdian zein merkealdia ez denean, tiketa da, erosketa bat egiten dugun egiten dugula frogatzen duena, noiz, non, zer, ze prezioan, eta arazoren bat izaten bada, artikulua gaizki dagoelako edo, hori da froga, eta hori ezinbestekoa da, erreklamazio bat aurkeztu behar badugu, hori, esan dakoa, produktua gaizki dagoelako edo. Beraz, beti tiketa hartu behar da, gorde behar da, eskura euki behar da, hori, erreklamazioaren bat edo egin behar izatekotan, hori horretaz baliatzeko.
Bukatzeko, Jose Luis, egoera bai. Ekonomikoa eta kontsumoa asko aldatu dituzte urte gutxitan, baina erosterakoan beti burua erabili behar.
Bai, hala da, burua erabili behar da, bizitzaren gauza guztietan, eta kontsumoan batez ere, urtero izugarrizko erreklamazio zerrenda luzeak izaten dira, merkataritzan arazoak izaten dira, normalean galtzaile ateratzen da eroslea, bezeroa, kontsumitzailea, eta egoera hoiek alden gehien ekiten saiatzeko edo, burua auki behar da, produktuak ondo aldendu, konparatu, aurrekontuak prestatuz, erosketa zerrendak, hori guztia beti kontsumitzailearen mesederako izaten da.
Jose Luis Segura, Eka, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolamenduko Komunikazio Arduraduna. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Oso ondo, Miguel Txo. Bai, agur.
Agur.